Den dårlige leder, person, system og spejlet, vi sjældent vender mod os selv. Den dårlige leder er sjældent kun en dårlig person. Det er som regel et produkt af et menneske og et system, der virker sammen. Hør om de tegn, der kendetegner dårlig ledelse, hvorfor de virkelig dårlige aldrig opdager det selv, og hvorfor bekræftelsesbias snyder både lederen og dem, der dømmer ham. Mit navn er Nikolaj Makowski. Der er en paradoksal sandhed om dårlig ledelse, som er den, vi starter med. Den, der læser en artikel om dårlig ledelse for at tjekke, om han selv er en dårlig leder, er med stor sandsynlighed ikke en dårlig leder. Og den, der virkelig er det, læser aldrig sådan en artikel, fordi han ikke mener, at han har brug for den. Det lyder næsten fornemt, og det hviler på et veldokumenteret psykologisk fænomen, og det fortæller os noget centralt om, hvad dårlig ledelse i bund og grund handler om. I denne podcast ser vi på den dårlige leder. Hvilke tegn, der kendetegner dårlig ledelse, hvorfor de virkelig dårlige ledere aldrig selv opdager det, og hvordan selv gode ledere ryger i faldgrupperne under pres. Hvorfor bekræftelsesbias snyder både lederen og dem, der dømmer ham. Og vigtigst af alt, hvorfor dårlig ledelse sjældent handler om én person alene, men om et menneske og et system, der virker sammen. Lad os starte med det psykologiske fænomen, jeg nævnte i indledningen. Det kaldes for Dunning-Kruger-effekten, og fænomenet er opkaldt efter de to forskere, der beskrev det. Den siger, at mennesker med lav kompetence ofte overvurderer sig selv, mens mennesker med høj kompetence ofte undervurderer sig selv. Den inkompetente mangler præcis den indsigt, der skal til for at se sin egen inkompetence. Han ved ikke nok til at vide alt det, han ikke ved. Overført til ledelse betyder det noget vigtigt. Det betyder, at dårlige ledere tror, de er gode. De reflekterer ikke over deres egen ledelse, fordi de ikke oplever, der er noget at reflektere over. De reflekterende ledere derimod går rundt og bekymrer sig om, hvorvidt de er gode nok. Og selv den bekymring er et tegn på selvindsigt. Selvindsigt er præcis det, de dårlige ledere mangler. Så hvis du nogensinde har ligget vågen og spekuleret på, om du er god nok som leder, så er det i sig selv et ret godt tegn. Det kan du være sikker på. Lad os se på, hvad der faktisk kendetegner dårlig ledelse, for det er sgu vigtigt at have et sprog for det. Tegnene falder ind i nogle få grupper. Den første gruppe handler om kommunikation og anerkendelse. Den dårlige leder holder op med at kommunikere, særligt når presset stiger. Teamet mærker tavsheden og fylder hullerne med spekulationer, der ofte er langt værre end virkeligheden. Han giver ingen feedback eller kun negativ feedback, så medarbejderne famler i blinde og ved aldrig, om de er på rette vej. Han fokuserer kun på fejl, så hver samtale med chefen begynder med tanken om, hvad har jeg nu gjort galt? Og han giver ingen anerkendelse, fordi han ikke ser mening med at rose folk for at gøre deres arbejde. De er jo betalt fyrsteligt i forvejen. Men mennesker har brug for at føle sig set, og uden anerkendelse dør motivationen langsomt. Matematisk kaldes det for growth and decay og er en ret præcis funktion med grundtallet E. På dansk kalder vi det for tilvækst eller forfald baseret på EIX'et. Den anden gruppe handler om kontrol og tillid. Den dårlige leder kører med micromanagement. Han tjekker op, vil have det på sin egen måde og stoler ikke på, at andre gør det godt nok. Det signalerer mistillid og dræner både motivation og kreativitet. Han afviser nye idéer med, det har vi prøvet, eller sådan gør vi ikke her, og lukker dermed ned for det engagement, der får folk til at tænke selv. Og han tåler ikke kritik. Den, der stiller spørgsmål, bliver pludselig forbigået. Den, der påpeger problemer, bliver besværlig. Resultatet er en kultur, hvor ingen tør sige sandheden, og hvor lederen lever i en boble af bekræftelse. Den tredje gruppe handler om mennesker og relationer. Den dårlige leder har favoritter, ofte uden selv at vide det. Han taler mere med dem, han har god kemi med, giver de interessante opgaver til dem, han stoler mest på, og lytter mere til nogle stemmer end til andre. De oversete mærker det, og det forgifter kulturen langsomt. Han lukker ned for empati, særligt under pres, og ser opgaven i stedet for mennesket. Og han undgår konflikter i håb om, at de går over af sig selv, men konflikter, der ignoreres, vokser og spreder sig. Den fjerde gruppe er den vigtigste, og den handler om ansvar og selvindsigt. Den dårlige leder undgår at tage ansvar. Når noget går galt, var det omstændigheden, teamet eller den forkerte information. Han indrømmer aldrig fejl, men skyder skylden videre. Og han mangler selvindsigt, hvilket er det farligste af alt, fordi det gør alle de andre tegn usynlige for ham selv. Han ser ikke selv, hvordan hans adfærd virker på medarbejdere. Han forstår heller ikke, hvorfor folk siger op. Han tror, problemet altid er medarbejderne. Lad os stoppe op ved det, for her er en pointe, der er let at overse. Ingen af de her tegn gør i sig selv en leder til en dårlig leder. De gør ham til et menneske under pres. Selv den dygtigste leder holder op med at kommunikere i en travl periode. Og der kan han komme til at forøjsere uden at mærke det. Han kan lukke ned for empati, når han selv er presset til det yderste. Hullerne er menneskelige. Vi falder alle ned i hullerne fra tid til anden. Forskellen mellem en god og en dårlig leder er ikke, om man falder i hullerne. Det er, om man opdager det og retter op på kursen selv. Den gode leder mærker, at han er holdt op med at kommunikere og tager fat igen. Den dårlige leder mærker det aldrig, fordi han ikke kigger indad og efter. Selvindsigt er den allervigtigste ledelseskompetence, fordi den er forudsætningen for alt det andet. Uden den korrigerer man ikke, fordi man ikke kan se, hvad der korrigeres skal. Nu vil jeg vende noget, der ofte glemmes, og det handler om bekræftelsesbias, for den snyder ikke kun lederen. Den snyder også dem, der dømmer ham. Bekræftelsesbias er vores tilbøjelighed til at se det, der bekræfter, hvad vi i forvejen tror, og så overser vi det, der modsiger det. Hos den dårlige leder virker den, som vi har set. Han har besluttet, at problemet er medarbejderne, og så ser han kun det, der bekræfter den dom. Hver opsigelse, hver konflikt, hver fejl bliver et bevis på, at medarbejderne er problemet, og aldrig at han selv er det. Men den samme mekanisme virker også den anden vej. Når en medarbejder først har besluttet, at chefen er en dårlig leder, så begynder bekræftelsesbias at filtrere alt, hvad chefen gør. Den korte mail bliver læst som afvisende, den manglende ros bliver til bevidst nedvurdering, den travle dag, hvor chefen ikke har tid, bliver til endnu et tegn på, at han er ligeglad. Alt, hvad chefen gør, bliver tolket igennem den dom, der allerede er fældet. Det betyder ikke, at dårlige ledere ikke findes. Det gør de, og vi har lige beskrevet dem. Men det betyder, at man skal være varsom med sin egen dom. Spørgsmålet er ikke kun, om lederen er dårlig. Spørgsmålet er også, om man ser ham klart, eller om man kun ser det, der bekræfter en konklusion, man allerede har truffet. Det er ubehageligt at stille det spørgsmål til sig selv, men det er den eneste måde at se klart på. Den, der vil dømme retfærdigt, må først fjerne sin egen bias, og det gælder uanset hvilken side af forholdet, man står på. Lad os komme tilbage til det afgørende, for det er her hele forståelsen af dårlig ledelse forankres. Dårlig ledelse opstår aldrig i et lufttomt rum. Det er let at pege fingre af den enkelte dårlige leder, men den dårlige leder er som regel ikke kun et dårligt menneske. Han er et produkt af et menneske og et system, der virker sammen. Man kan sige det ret enkelt. Den dårlige leder er sjældent kun A-personen. Det er som regel A plus B, hvor B er hele det system, personen er sat ind i. Og resultatet C, den dårlige ledelse, vi oplever, er produktet af de to. Lad os se på, hvad B reelt består af. For det første bliver mange ledere forfremmet på de forkerte præmisser. De var dygtige fagpersoner, og organisationen belønnede den faglige dygtighed med en ledertitel. Ledelse er en helt anden boldgade end faglighed. Den dygtige tekniker bliver ikke automatisk en god leder, fordi han er en dygtig tekniker. Tværtimod sættes han ofte til at lede det, han selv var bedst til at udføre, og det er en af de hyppigste kilder til micromanagement. Han kan ikke lade være med at blande sig, fordi han stadig tænker som en fagperson. For det andet får nye ledere ofte ingen støtte eller forudgående træning. De kastes ud i rollen og skal selv finde ud af det. Mange finder aldrig ud af det, ikke fordi de er dårlige mennesker, men fordi ingen nogensinde har vist dem, hvordan man leder. Vi vil aldrig sætte en uuddannet person til at betjene en kompleks maskine, men vi sætter konstant uuddannede personer til at lede andre mennesker. For det tredje smitter pres ovenfra nedad. En topledelse, der kun fokuserer på resultater, skaber mellemledere, der presser deres teams. Kulturen sættes fra toppen. Den mellemleder, der fremstår dårligt over for sine medarbejdere, er nogle gange bare den, der bærer et pres videre, som han selv får ovenfra og ikke kan beskytte dem imod. For det fjerde er der ofte ingen konsekvenser. Dårlige ledere stilles sjældent til ansvar, fordi de måles på bundlinjen og ikke på trivslen. Så længe tallene holder, får de lov at fortsætte, mens medarbejderne betaler prisen, og organisationen ser den anden vej. Og for det femte belønner systemet ofte det forkerte. Den leder, der presser sit team til randen af sammenbrud, men leverer på budgettet, bliver forfremmet. Den leder, der skaber trivsel, men misser et enkelt mål, bliver kritiseret eller fyret. Når incitamenterne er skruet sådan sammen, så avler systemet selv den dårlige ledelse, det bagefter beklager sig over at have. Der er desværre nogle store OMX C25-indeksselskaber, der eksisterer på det her nævnte grundlag. Det er en skidt udvikling, men den er dog på vej til at vende. Det er derfor, det er fornemt blot at udskifte en dårlig leder. Hvis systemet, der skabte ham, får lov at bestå, så producerer det bare en ny dårlig leder i stedet for. Den dårlige leder er ofte et symptom på en syg organisation, og man kurerer ikke en sygdom ved at behandle symptomet alene. Se, det her er forskellen mellem single loop learning og det, som hedder double loop learning. Chris Argyris og Donald Schön beskrev fænomenet. Single loop svarer til at skifte medarbejdere ud, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer optimalt mellem medarbejdere og leder. Double loop learning stiller et enkelt spørgsmål. Hvad kan der konkret være forkert i vores opfattelse af problemet? Er det noget, vi antager, som ikke virker efter hensigten? Med andre ord, hvis dit hus brænder, nytter det ikke noget at stille på termostaten. Forskellen på 16 og 21 grader forhindrer ikke dit hus i at brænde ned til grunden. Det vil ske igen og igen. Men hvis du stiller et spørgsmål som for eksempel, hvad antager jeg her, som formentlig er forkert, så er du allerede på rette vej. Du skal selvfølgelig snakke med brandvæsenet. Og her må vi være ærlige, for det modsatte er også sandt. Selvom dårlig ledelse for det meste er et fællesprodukt af person og system, så findes der også deciderede dårlige ledere. Mennesker, der reelt er uegnet til at have magt over andre, og hvor systemet ikke forklarer det væk. Hvis man tager fællesprodukttanken for langt, ender man i en undskyldning, hvor ingen er ansvarlig for noget, fordi alt er systemets skyld. Det er lige så forkert som den modsatte yderlighed, hvor lederen er en isoleret skurk uden formildende omstændigheder. Sandheden ligger som regel i samspillet. De fleste dårlige ledere er blandingsprodukter, formet af forkerte forfremmelser, manglende oplæring, pres ovenfra og incitamenter, der tænker den forkerte vej. Og nogle få, ca. 8 ud af 10, er reelt set decideret uegnet, uanset hvilke rammer, der i øvrigt må stilles til rådighed. At kunne holde begge dele i hovedet samtidig er forskellen mellem en moden forståelse og en simplificeret en. Man frikender ikke de reelt uegnede ved at pege på systemet, og man overser ikke systemet ved at pege på de uegnede. Lad mig kort sige noget om, hvad man kan gøre afhængig af, hvor man står. Er du selv leder, så er det vigtigste, du kan gøre, at bede om feedback. Spørg dit team, hvordan du kan blive bedre. Det kræver mod, men det giver en indsigt, du ikke kan få andre steder, og det er den direkte modgift mod den manglende selvindsigt, der kendetegner de dårlige. Find en sparringspartner, der tør holde spejlet op, og kend dine egne pressignaler, for de fleste opstår, når du selv er presset. Og hvis du ved, hvornår du er ved at lukke ned, kan du gøre noget ved det, før det smitter af på hele dit team. Er du ramt af en dårlig leder, så er det første konkrete step at sætte ord på det og få bekræftet, at det ikke kun er dig, der er problemet, for isolation forstærker tvivlen. Dokumenter de konkrete episoder, hvis der er nogen. Brug de formelle kanaler, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, sæt grænser, hvor du kan, og bevar din integritet. Og hvis intet ændrer sig, så er det sgu ikke et nederlag at gå din vej. Det er en prioritering af dit helbred. Intet arbejde er værd at ødelægge sig selv mentalt for. Lad os samle op på det, vi har snakket om i denne podcast. Den dårlige leder kendetegnes ved at holde op med at kommunikere, undlade feedback og anerkendelse, køre med micromanagement, afvise idéer og kritik, favorisere, lukke ned for empati, undgå konflikter og skyde ansvaret fra sig og frem for alt den manglende selvindsigt. De værste opdager det aldrig selv, fordi Dunning-Kruger-effekten gør, at den, der mangler kompetencen, også mangler indsigten til selv at kunne se det. Den, der bekymrer sig om at være god nok, er netop derfor stort set aldrig en del af problemet. Hullerne er menneskelige, selv gode ledere falder i dem under pres. Forskellen er, om man opdager det og retter kursen, og selvindsigt er den kompetence, der gør netop det muligt. Bekræftelsesbias snyder begge veje. Den får den dårlige leder til kun at se medarbejdernes fejl, og den får medarbejderen til at kun at se lederens. At dømme retfærdigt kræver, at man først og fremmest fjerner sin egen bias. Og vigtigst af alt, den dårlige leder er sjældent kun et dårligt menneske. Han er som regel et produkt af et menneske og et system, der virker sammen. Forkerte forfremmelser, manglende træning, pres ovenfra, manglende konsekvenser og incitamenter, der belønner det forkerte. At udskifte personen uden at se på systemet løser intet, fordi systemet bare skaber den næste. Og samtidig findes der deciderede dårlige ledere, som systemet ikke kan bortforklare. Sandheden ligger et eller andet sted i samspillet mellem de to. Hvis der er noget, du skal tage med dig fra den her podcast, så er det, at næste gang du møder en dårlig leder, enten hos en anden eller i et øjeblik hos dig selv, så stil to spørgsmål i stedet for et. Ikke kun hvem der er den dårlige leder, men også hvad det er for et system, der har formet ham, og om du ser ham klart eller gennem din egen bias. De to spørgsmål fører til en langt rigere forståelse end den nemme dom, og de er forskellen mellem at pege fingre og faktisk forstå, hvad det er, der foregår. Husk lige på, at ex nihilo nihil fit, ud af intet kommer intet. Du har lyttet til en podcast, skrevet og indtalt af Nikolaj Mikorski. Tusind tak, fordi du lyttede med.